Tikai dažas dienas pirms jāņem Baltkrievijā no ieslodzījuma tika atbrīvots viens no šīs valsts pazīstamākajiem cilvēktiesību aktīvistiem – Haļis Beļackis. Jau tūlīt pēc atbrīvošanas Beļackis paziņoja, ka turpinās savu aktīvo darbību, stāstot arī pārējai pasaulē par Baltkrievijā notikušo. Pagājušajā nedēļā Haļis Beļackis apmeklēja Briseli un Strasbūru, lai tiktos ar Eiropas Savienības amatpersonām, un sarunu laikā ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju Mārtinu Šulcu Beļackis aicināja Eiropu turpināt to darbību, kas tika aizsākta pēc 2010. Gada, cenšoties panākt visu politieslodzīto atbrīvošanu. Tāpat Eiropa tiek aicināta spērt soļus, lai panāktu izmaiņas cilvēktiesību un demokrātijas jomām Baltkrievijā. Savas vizītes laikā Aļis Beļackis ticies arī ar Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas komisāru Štefanu Fīli, Eiropas padomes ģenerālsekretāru Turbjernu Jaglandu un Eiropas padomes parlamentārās asamblejas priekšstādētāju Ānu Braseru. Savukārt Eiropas Savienības īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos Stavros Lambrinidis paudz pārliecību, ka šī vizīte noteikti sniegs ieguldījumu attiecību uzlabošanās starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Kā uzskat daudz no politikas analītiķiem, iespējams, ka Ukrainas notikumu kontekstā Beļacka atbrīvošana tiešām varētu būt signāls par to, ka Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko atkal vēlas uzlabot attiecības ar Eiropas Savienību. Kā intervijā radiostacijai Svoboda norādījis politologs Aleksandrs Lagviņets, Beļacka atbrīvošana noteikti var uzskatīt par pozitīvu signālu un mēģinājumu atsākt dialogu ar Briseli. Taču pats Beļackis neilgi pēc atbrīvošanas norādīja, ka par kaut kādu attiecību uzlabošanos pagaidām runāt ir pāragri.
Nu, bezumovna, pieršē, čego treba dabivāca, i čego nam treba dabivāca, tev izvarīt...
Pirmais, ko mums jāmēģina panākt, ir visu politieslodzītu atbrīvošana. Visādas runas par iespējamu attiecību uzlabošanos ar rietumiem būs iespējams tikai pēc tam. Līdz brīdim, kamēr būs politieslodzītie, mēs nedrīkstam pieļaut nekādus dubultos standartus, kā piemēram Azerbaidžānā, kur politieslodzītie ir, bet Alijeva kungs braukā pa Eiropu un visi viņam spiež roku. Tāpat kā ir no kodolieročiem brīvas zonas, mums ir jāpanāk, lai Baltkrievijā būtu no politieslodzītajiem brīva zona. Ja mēs to panāksim un varas iestādes sapratīs, ka tas ir izdevīgi gan politiski, gan ekonomiski, tad varēs sākties runas un pārrunas par situācijas uzlabošanos. Kamēr ieslodzījumā atradīsies vismaz viens politieslodzītais, var atkārtoties 2010. Gada scenārijs. Notiks kaut kāda krīze un cietumā būs jau 100. Sāksies atkal kaut kāds čempionāts un sāksies jaunas aizturēšanas.
За сквернословие там еще за что.
Pagājušajā nedēļā preses konference Eiropas parlamentā Aļis Beļackis pieļāva, ka Baltkrievija noslēdzot līgumu ar Krieviju un Kazahstānu ir nokļuvusi pārāk tūk Krievijai, un tagad Aleksandrs Lukašenko vēlas sev vietu jauniem manevriem. Arī pašreizējā situācija Ukrainā liekot Lukašenko piekāpties atsevišķos jautājumos, taču cik tālu šāda piekāpšanās notiks, to gan esot grūti teikt. Jebkurā gadījumā, cerot uz ekonomisko palīdzību no Briseles, būtu nepieciešams pieprasīt arī palīdzību Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. Un abiem šiem aspektiem ir jābūt cieši sasaistītiem. Arī starptautiskā konsorcija, Eurobelarus vadītājs Vladimirs Mackevičs Radio Svoboda atzīst, ka par dialogu atsākšanos runāt vēl nav vērts, jo atbrīvots ir tikai viens politieslodzītais, taču Eiropas Savienība vienmēr ir kategoriski pieprasījusi atbrīvot visus. Pēc Mackevičs domām, iespējams, arī rietumi ir sapratuši, ka nekādu dižo vēlmi atsākt sarunas viņi no Minskas puses nesagaidīs. Tāpēc arī Eiropa ir gatava samierināties ar vismaz kaut kādu pretim nākšanu. Gan Vladimirs Mackevičs, gan Aleksandrs Lahviņets gan atzīst, ka pašreizējā situācijā Eiropas Savienībai dialogs ar Baltkrieviju būtu pat ļoti nepieciešams, lai nepieļautu Aleksandru Lukašenko atbalstu Maskavai Ukrainas jautājumos. Iespējams, ka to varētu veicināt kāda vārda izsvītrošana no sankcijām pakļauto Baltkrievu amatpersonu saraksta. Taču ņemot vērā lēno lēmumu pieņemšanu Briseles gaiteņos, uz to nēsot cerību ātrāk kā rudenī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.